Skal vi stå op sammen og høre teksten til i dag? Ja. Da han var i Betania, i Simon den Spedalskes hus, og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øste sådan med olien? Denne olie kunne være solgt for over 300 denar og givet til de fattige. Og de overfusede hende, men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Ja. 300 denar. Det er jo altså en hel årsløn, cirka. Så det er godt nok meget, der lige bliver brugt her på at salve Jesus. Og hvorfor er det, hun gør det? Og hvem er den her kvinde her? Hvis man læser den samme beretning i Johannes evangeliet, så kan man se, hvem er den kvinde? Det er Maria. Og nu er det jo mange, der hedder Maria i det nye testamente. 7 personer har jeg læst, der hedder Maria. Og vi begynder at tænke på, hvem er nu de er. Det skal vi ikke komme ind på her. Men den her Maria, det er hende, der har en søster, der hedder Martha. Og en bror, der hedder Lazarus. Okay, så ved vi det. Og hvad læser vi ellers om hende her Maria? Ja, der er et sted, hvor der står, at hun sad ved Jesu fødder og lyttede til hans ord. Kan vi prøve lige et øjeblik at forestille os, at vi sad ved Jesu fødder og lyttede til hans ord. Bare sådan helt fysisk. Det må være helt vildt. Altså den der atmosfære, den kærlighed, den der guddommelige udstråling, han fylder rummet med. Det er helt vildt. Der har hun modtaget så meget. Fantastisk meget. Udover det, så læser vi også, at det der tidspunkt, hvor hendes bror Lazarus, han døde, blev begravet. Jesus, han kom flere dage efter. Ud til graven. Så Maria, hun har også været til stede. Der, hvor Jesus, han råber, Lazarus, kom herud. Det har hun set med hendes egen øjne. Hun har set, hvordan hun har fået hendes bror tilbage. Han var død. Det var måske ham, der forsørgede hende og hendes søster. Pludselig er han tilbage. Så hun har fået så meget fra Jesus. Det har Maria. Og nu salver hun hans hoved, hans fødder. Nu giver hun tilbage bare lidt af det, som hun har fået. Så man kan sige, det er, hun svarer i hengivenhed og kærlighed, kan man sige. Men hendes svar, det er jo faktisk mere end et svar, det er et gensvar. Hendes hjerte strømmer over, hun har fået så meget, at hun har den der naturlige trang til at give tilbage og velsigne ham. Og forberede Jesus på, fordi det ved hun jo nok også, går ud fra, at han har sagt, at han skal snart forlade dem, han skal snart dø. Han skal snart opstå, så det er sidste chance for at bare give lidt tilbage af det, hun har fået. En hel årsløn. Det er, hun har sikkert været klar til at give 10 årsløn. Fordi det er jo bare så dyrebart, det hun har fået. Og det kan man så sige, så kan vi lede tanken hen på, hvad er det, vi har fået? Hvad er det, vi har fået? Og påsken, den står jo lige foran, så så er det jo nærliggende at tænke på påsken. Hvad har vi fået i påsken? Og det er jo noget, teologer og lærte mennesker har arbejdet med at klarlægge i et par tusind år, tror jeg. Og er de færdige? Det er jeg faktisk ikke helt klar over. Det bliver vi nok aldrig færdige med. Og det er jo godt nok, at vi er åbne for nye ting, nye aspekter af, hvad er det i grunden, vi har fået? Hvad er det, vi har fået, når vi ser, hvad vi har fået, og hvem Gud er, og hvad han har givet os? Så vil vores hjerte også strømme om af taknemmelighed. Taknemmelighed. Vi kan jo ikke nå at komme ind omkring alle de ting, vi har fået igennem påsken, men der er lige en lille ting, som faktisk, synes jeg, er en kæmpe stor ting, men det er et lille aspekt, som jeg tror ikke, der traditionelt bliver sagt så meget om i kirkerne, altså generelt. Og dog, så er det noget, der er sådan et lille ord på fire bogstaver, som bliver sagt hver eneste gudstjeneste. I hvert fald her i kirken, måske lige på nær café-gudstjeneste, hvor vi ikke har nadver. Men hver eneste gang, vi har nadver, også i dag, så bliver der sagt et lille ord, som lige er nøgleord. Og det er ordet pagt. Pagt. Når Christina hun står heroppe og indstifter nadveren, så citerer hun Jesus, der siger, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse. Og jeg tænker, det der bæger, som vi alle sammen bruger, når vi er heroppe til nadver, det er jo nok ikke selve bægeret. Det er mere det, der er ned i den. Jesu blod. Det udgives for os. Og det der blod, det er den nye pagt. Den nye pagt. Jesus han indstifter den nye pagt, sker torsdag. Og den nye pagt, hvad er det nu lige præcis, den går ud på? Og når der er en ny pagt, så må der også være en gammel pagt. Og hvad var det nu lige, den gik ud på? Den gamle pagt. Det kan nok også tage en hel prædiken eller fem og forklare, hvad er den gamle pagt. Men hvis man så lige prøver at skære ind til benet, så kan vi prøve at læse fra 5. Mosebog, kapitel 7, vers 12. Den får jeg her. Når, der står løftet om velsignelse for at holde loven, når I hører disse retsregler om hyggeligt og følger dem, vil Herren din Gud bevare den. Den pagt og troskab, han tilsvor dig, dine forædre. Han vil elske dig og velsigne dig. Okay, så den gamle pagt, som Gud han har indstiftet, den blev også kaldt Sinai-pakten. Fordi den handler om, jo sådan set om loven, om de 10 bud. Og det den går ud på, det er, at når Israels folk holder loven, så vil Gud velsigne dem. Det er jo super godt. Det er det, den gamle pagt går ud på. Når vi holder loven, så vil Gud velsigne os. Så vil han elske os. Det var den pagt, der galt for Israels folk. Og vi kender jo godt princippet lidt. Altså, hvis jeg stopper med at gå på arbejde, så tror jeg ikke, der bliver med at komme løn ind. Altså, vi må yde noget for at få noget igen. Vi må yde, før vi kan nyde. Det er sådan et meget menneskeligt princip, er det ikke det? Vi lærer måske også, eller gjorde tidligere, børnene, at prøv at høre, kære børn, nu skal vi lige have ryddet op, og når vi har ryddet op, så kan vi få en kiks eller en is, eller se fjernsyn, eller et eller andet. Altså, vi må gøre noget, for at kunne få noget. Det kan godt være, at børn er opdraget, så det er en anden sammenledes, nogen der er det. Det, er jo ikke, det skal vi ikke komme ind på. Det ved jeg faktisk ikke. Ja, det gælder det også nu? Nå, det kan vi snakke om til kaffen. Men selv ved det princip, at vi må yde noget for at kunne modtage noget, vi må overholde Guds bud for at kan få hans velsignelse. Og det står jo, at det er en god pagt, det er en herlig pagt, men det er, at der kommer en ny pagt, som er endnu mere herlig. En ny pagt. Og man kan sige, hvordan er det, at den gamle pagt, den slutter? Hvordan er lige den? Nu har du lige hørt, at Jesus han indstifter den nye pagt. Men hvordan slutter den gamle pagt? Fordi Gud han går ikke sådan og fortryder hans pagter. Han har lavet en pagt med Israels folk. Men hvordan slutter den? Der kan vi lige kigge i Romerbrev kapitel 7. Fordi der bliver det faktisk lige nøjagtigt snakket om det. Fordi en pagt, den gælder så længe de to parter er i live. Og det bliver der i kapitel 7, Romerbrev, der bliver det sammenlignet med et ægteskab. Det er også en pagt. Man har lovet hinanden at være tro, indtil døden skiller. Ja. Så en pagt, den kan blive ophævet, når den ene part dør. Men hvad så med pakten, den gamle pagt mellem Gud og mennesker? Hvordan stopper den? Ja, den stopper der, hvor den ene part dør. Og det er det, der sker langfredag. Gud dør. Jesus dør på korset. Og i det øjeblik, han dør, der er den gamle pagt sådan set fuldendt. Og man kan sige, det betyder ikke, at de 10 bud, de er uaktuelle. Det er jo nogle fantastiske bud. Det er jo, de 10 bud, det er jo udtryk for kærlighed. De er jo fantastiske. Men den pagt, der siger, at vi skal overholde dem for at få velsignelse, det er den, der er tilendebragt. Det er den, der er afsluttet. Og erstattet af noget nyt. Og noget nyt, hvad er det så? Det er den nye pagt. Og den nye pagt, hvad er det, den består af? Hvad er hovedbudskabet i den nye pagt? Der kan vi også gå tilbage til det gamle testamente, fordi det faktisk er profeteret fra Jeremias og fra Ezekiel. Hvad går den pagt her ud på? Mange, mange år før, at det sker, der er det profeteret om den, og det vil jeg lige læse her. Jeremias 31:31. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, altså den gamle pagt. Den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg vil lægge min lov i deres indre og skrive den i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Gud, han vil lægge hans lov i vores indre. I Ezekiel 36:26, der står der, jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner jeres stenhjerter fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Så det er det nye, det er, at Gud han lægger hans ånd i vores hjerter. Og når han lægger hans ånd i vores hjerter, hvordan er det så lige, at det kommer til udtryk? Og lige sådan et tankeeksperiment her, hvis I lige er frisk på det. Og det passer ikke i virkeligheden, men det er bare et tankeeksperiment. Det er bare et eksempel. Hvis man nu siger, at et egetræ har en ånd, det har den ikke. Det er vi enige om. Men tankeeksperiment. Hvis et egetræ har en ånd, og hvis den ånd fra egetræet, den tager bolig ind i mig, hvordan vil det se ud? Så vil det måske tage 10 år at tage et skridt, fordi det vil komme til udtryk på en eller anden måde. Så kan vi godt glemme egetræet. Det er bare en illustration. Men hvad sker der, når Guds ånd tager bolig i os? Og den allerbedste nyhed, det er, når vi tror på Jesus, så har den allerede gjort det. Det er ikke noget, vi skal anstrenge os for. Guds ånd har taget bolig i os. Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan kommer det til udtryk? Når ånden bor i hjertet, hvad er det så, det kommer ud? Så der er noget, der hedder åndens frugt. Åndens frugt, det må være det, der kommer til udtryk. Kærlighed, fred og glæde. Der er en hel liste i Galaterbrevet om at kalde mig som en kærlighed og fred og glæde. Og hvad hedder de mere? Tålmodighed. Tålmodighed. Venlighed. Godhed. Trofasthed. Mildhed. Selvbeherskelse. Det er de ting, der kommer til syn, når Guds ånd fylder os. Når Guds ånd fylder os, så er det de karakteristika, de kendetegn, der er på Gud. Fordi han er mild, han er fyldt af glæde, han er fyldt af kærlighed, han er fyldt af tålmodighed. Så må de ting komme ud. Men det må også, vi må tro på Jesus for at blive frelst, men vi må jo også tro på det, han siger. Vi må have den store tillid til Jesus, at vi åbner op for alle de døre, der er herinde. Vi kan måske gemme på nogle ting. Vi kan måske have en dør, der siger, ej, Jesus, jeg tror på dig, men her er lige noget, det er, der er ingen adgang. Men vi må åbne op for alle dørene ind i vores hjerte, for at hans ånd kan trænge helt ind i det dybe steder. Den nye pagt, det er altså det, at Gud lægger hans ånd i vores indre, og hans ånd i os vil. I takt med, at ånden kommer længere og længere ind i vores hjerte, så vil hans ånd få os til at adlyde Guds bud. Automatisk, uden vi tænker over det. Det er naturligt. Det kommer frem. Og hvis man vil læse mere om den gamle pagt og den nye pagt, så er der et sted i det 2. Korintherbrev, kapitel 3. Det er nærmest hele kapitel, der står der. Gamle pagt, nye pagt. Den gamle pagt fører til fordømmelse. Den nye pagt fører til liv og frihed og retfærdighed. Så det var sådan en ting, man kunne læse det hjemme. Det er nemt at huske. 2. Korintherbrev, kapitel 3. Jeg skal bare lige huske. 2, 3. 2, 3. 2. Korintherbrev, kapitel 3. Der står der mere om det. Og der står mange flere ting i vores gode bibel om det. Galaterbrevet. Det er jo nærmest et langt opgør med Galatermenigheden, som jo havde modtaget troen og nåden. De har modtaget alt det gode. Men hvad sker der? Der sker det, at så træder de lige et skridt tilbage. Og er Paulus helt tilfreds med det? Nej, det er han ikke. Fordi han siger, I har fået Guds nåde. Det var ved tro imod to ånden. Vil I nu gå tilbage? Og det er jo en naturlig ting. Det er så nemt for os at gå tilbage til den der mode, der hvor vi må fortjene os til det. Vi må gøre noget først, inden vi kan modtage. Det er jo helt naturligt. Men det er Jesus ikke tilfreds med. Faktisk så siger han til galaterne, hvis I tror, I kan opnå Guds retfærdighed ved at overholde loven, så er Jesus død til ingen nytte. Wow. Jesus død til ingen nytte, det vil vi ellers ikke have stående henover os. Vi må holde os til den nye pagt. Den nye pagt, den blev ikke indført på nu her på torsdag. Den blev indført for 2.000 år siden. Det er den pagt, vi lever under. Det er, at Gud har lagt hans ånd i vores ånd. Så det handler om, det er at blive eksperter i at modtage. Og være i Guds nærhed. Bare sige tak. Tak far, fordi du har lagt din ånd i vores ånd. Men det betyder, at vi tror, og at vi har tillid. Og nogle gange så kan vi tvivle, og det er okay. Det ved Gud også godt. Men vi må have den tro, og vi må have den tillid. Fordi hvis ikke vi har den, så kan vi ikke lukke Gud helt ind på alle de dybeste steder. I Hebræerbrevet, der står der, at tro, det er fast tillid til det, vi håber på. Ting, vi ikke ser. Hvor er det nu lige, det står henne i Hebræerbrevet, det der? Tommy, hvor står det henne? 11:1. Se, Tommy, han kan hans bibel. Ja. Hebræerbrevet, kapitel 11, vers 1, der står der, tro er fast tillid til det, vi håber på. Og bevisning om ting, vi ikke ser. Fast tillid. Må vi den her søndag opmuntre hinanden til at have fast tillid. Have tro. Ikke bare tro på, at Jesus er Guds søn, men tro på, at han er kommet til os. Tro på alt det, han selv siger, han er givet til os. Fordi der var jo de gamle testamentlige profetier om, at Gud vil lægge hans ånd i os. Men det passer jo fænomenalt sammen med det, der står i det nye testamente. Så mange steder siger Jesus, bliv i mig, og jeg bliver i jer. Vi er et med, jeg er et med jer, og I er et med mig. Og Helligånden er et tempel. At vi er, vores læmer er et tempel for Helligånden. Det har han allerede lagt ned i os. Hvis man går et kapitel tilbage i Hebræerbrevet, så står der noget om den nye pagt, der står, fordi Jesus offrede sig selv for os, kære venner, kan vi nu uden frygt bevæge os helt ind i det allerhelligste rum, hvor Guds strålende nærvær er. Det er noget helt nyt, at vi har direkte adgang til Gud i det allerhelligste rum, inde bag forhænget, og Jesus selv er den levende vej, der fører dig ind. Vi kan nu uden frygt bevæge os ind i Guds strålende nærvær. Er det ikke fantastisk? Det er en gave, vi har fået. Da Adam han syndede i Edens have, der blev han fuld af frygt. Han trak sig tilbage. Han turde ikke at være i Guds nærhed. Men vi kan uden frygt træde ind i Guds nærhed. Guds nærhed, den er der hele tiden. Både når vi er til gudstjeneste, men i høj grad i hverdagen. Lige der, hvor at ting kan være trælse. Vi kan opleve sygdom. Vi kan opleve glæder. Vi kan gå på arbejde. Vi kan, ja, hvad fylder i hverdagen. Vi skal handle ind i brusen. Eller Netto, eller hvor vi handler ind. Alle steder, hvor vi er. Der må vi nyde Guds nærvær. Altså et stille sted. Stille sted, hvor vi bare må sige tak. Tak Gud. Tak far, fordi du har lagt din ånd i vores indre. Så vi må have fokus på, hvem Gud er. Fokus på, hvad Gud har gjort. Og når vi, det går op for os, hvor meget vi har modtaget, så vil vores hjerte strømme over med glæde og med fred og med taknemmelighed. Taknemmelighed. 300 denar, eller hvad det nu er. Taknemmelighed for alt det, som vi har fået. Der står også op, Abraham, han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så troen, det er den, der bærer os videre. Og det må vi opmuntre hinanden i. At tro på alle Guds løfter. Tro på hans nye pagt, som varer evigt. Så vi må gribe det. Vi må gribe alt det, vi har fået. Leve på det. Husk de stille, det stille sted herinde. Den kan man blive mindet om, hvis man står i kø inde i supermarkedet. Eller midt i, at man er i gang med sit arbejde og er fuldstændig fokuseret på sit arbejde, så må der være et stille sted, hvor Gud han er med hans ånd og fylder os med hans nærvær. Skal vi lige være, bare lige være stille et øjeblik, og så lige mærke Guds nærvær. Tak fordi du er. Tak, Jesus, fordi at du har fuldendt den gamle pagt, og at du har gjort os fri af den, fri til at binde os til dig. Tak, Jesus. Tak, fordi du læger vores sår. Tak, fordi du ser os midt i alverdens problemer. Tak, fordi du har overvundet verden. Og det betyder, at vi må have din fred. På trods af alt, hvad der sker i verden. Sker i vores liv, sker i vores krop, sker i vores tanker. Tak for din fred. Og tak, far, fordi at vi må kalde dine børn, og at vi er det. Ja, tak. Og Jesus, vi lukker bare op for, at du må fylde endnu mere i vores indre. I vores hjerner.